Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa Jumatano tarehe 24 Februari mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo,
lakini amnesty peke yake haitoshi, sababu itakuwa ni muhimu sana serikali iangazie sababu zilizowatuma wale vijana kujiunga na vikundi za magaidi ama kuchukua.
Naam, asasi za kiraia Kenya zinataka serikali kubuni ajira kwa wanaosamehewa kutokana na ugaidi. Hii ni VO Express hapa studio, mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika matangazo yetu leo, wapinzani huko Burundi wajitayarisha kwa mazungumzo, asema Hussein Rajab.
Upinzani unaweza kuwa na msimamo mmoja katika mazungumzo, kwa sababu kati ya wapinzani, kati yao pia kuna mazungumzo ambayo yanafanyika.
Hivyo basi ni vidokezo vya baadhi ya reports za kuandalia hii leo katika VO Express. Lakini kabla ya hayo, na mwanamkamiti tayari na habari zipi muhimu jioni ya leo.
Mgombea mkuu wa upinzani wa urais Dr. Kizza Besigye amesema ameomba mawakili wake kuwasilisha changamoto mahakamani kwa kile alichokiita ukamataji usio halali unaofanywa na polisi. Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC amesema amekuwa akikamatwa mara kwa mara na polisi wa Uganda tangu Jumamosi iliyopita bila kufunguliwa mashtaka. Kiongozi huyo wa upinzani amesema amekuwa akichukuliwa kila asubuhi na polisi na kupelekwa kituo cha polisi, mahala ambako amekuwa akishikiliwa hadi usiku kabla ya kurudishwa nyumbani kwake. Amesema usiku wa jana nilirudishwa tena kwenye kizuizi cha polisi cha Nagalama ambacho kipo katika wilaya ya jirani. Nimekuta nyumba yangu bado imezingirwa. Niliambiwa niingie ndani ya nyumba yangu na kutoruhusiwa kutoka nje. Hakuna mashtaka, hakuna maelezo na hakuna maandishi. Makundi yanayopingana kuhusu utaratibu wa amani wa Sudan Kusini yamekubaliana juu ya mpango wa kuruhusu wanajeshi wa upinzani 1370 kuingia mji mkuu Juba, ikiwa ni maandalizi kwa kiongozi wa waasi Riek Machar kujiunga na serikali ya mpito. Tume ya pamoja na kuangalia na kutathmini ya Sudan Kusini imesema kwenye taarifa ya jana kwamba maafisa wa polisi na wanajeshi wanaotii upinzani wanatarajiwa kusafiri kwenda Juba wakati wowote. Vikosi zaidi vya usalama vinatarajiwa kuungana nao baada ya serikali ya mpito ya kushirikiana madaraka kuundwa. Bilionea Donald Trump ameshinda jimbo jingine kwa ushindi mkubwa katika kinyang'anyiro chake cha kuwania uteuzi wa urais wa Republican hapo jana katika jimbo la Nevada hapa Marekani. Matokeo ya mwisho yalionyesha kwamba Trump alipata 46% ya kura akiwa mbele ya Senator Florida Marco Rubio aliyepata 24%. Senator wa Texas Ted Cruz alishika nafasi ya tatu kwa 21%. Trump anashinda mara tatu mfululizo kwa ushindi mkubwa baada ya kupata ushindi katika uchaguzi wa awali huko New Hampshire na South Carolina mwanzoni mwa mwezi huu. Ushindi huu pia unampa hamasa ya kusonga mbele kuingia katika wiki muhimu kwenye kampeni akiwa na darzeni ya kura za majimbo kwenye Super Tuesday hapo Machi mosi. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC hapa Marekani kinasema kinachunguza kesi mpya 14 zilizoripotiwa za maambukizo ya virusi vya Zika hapa nchini, washukiwa wote walioambukizwa kwa njia kimapenzi. CDC yenye makao yake huko Atlanta imetoa taarifa hiyo jana na imesema kesi zote 14 ni za wanawake ambao wanajua sababu pekee iliyopelekea maambukizo hayo ni kutokana na mawasiliano ya njia ya kimapenzi na marafiki zao wa kiume ambao hivi karibuni walisafiri kwenda eneo lenye maambukizo ya Zika. Katika taarifa yake, CDC imesema ripoti mpya inapendekeza kwamba maambukizo kwa njia ya mapenzi huenda yakawa sababu mojawapo ya kusambaa kwa Zika kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Rais wa Marekani Barack Obama ni mwenyeji wa Mfalme Abdullah wa Jordan kwa mazungumzo ya leo yanayolenga juu ya mapambano dhidi ya Islamic State na kushuka kwa hali ya kibinadamu kutokana na vita nchini Syria. Jordan imekuwa ikishiriki katika ushirika unaoongozwa na Marekani wa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Islamic State kote nchini Iraq na Syria. Taarifa ya White House imesema viongozi hao wawili watajadili juhudi za kukabiliana na wanamgambo pamoja na njia za kutatua mgogoro wa miaka mitano nchini Syria. Mkutano unafanyika wakati Marekani na Russia wanafanya kazi ya kuzishawishi pande zinazopingana nchini Syria kushiriki katika sitisho la mapigano linaloanza Jumamosi. Rais wa Syria Bashar al-Assad amethibitisha kwa mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwamba Syria ipo tayari kusaidia utekelezaji wa sitisho la mapigano lililopangwa kuanza siku ya Jumamosi. Viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu hii leo na kuelezea umuhimu wa kuendelea kupambana na makundi ya ugaidi kama vile Islamic State na Jabhat al-Nusra. Wanamgambo sio sehemu ya mapendekezo ya Marekani na Russia ya mpango wa usitishaji mapigano. Makundi mengine yanatarajiwa kuzungumza ifikapo Ijumaa iwapo itashiriki kwenye mazungumzo.
Nami ikiwa unatusikiliza, basi ni VO Express kutoka hapa Washington DC. Asante mkamiti. Baada ya taarifa ya habari, tukija katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba mwenyekiti wa zamani wa chama tawala cha Burundi CNDD-FDD Hussein Rajabu amepongeza juhudi za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuweza kufikia makubaliano ya kuanza mazungumzo kati ya Warundi wote kuleta amani. Nimezungumza naye jana jioni na kumuuliza ikiwa kuachiwa kwa wafungwa kama ilivyotangazwa na Rais Pierre Nkurunziza wa kisiasa itasaidia utaratibu wa kupatikana amani, naye anasema
ni unafiki kwa sababu mambo kama hayo ameyapenda miaka nenda rudi. Mimi nilikuwa jela mle, nilikuwa korokoroni aliponiweka mle miaka zaidi ya saba. Kila mara alikuwa akisema hayo, ila anaweka vikwazo kwa kusema wanasiasa waliotaka kuhatarisha usalama wa nchi, wale ambao wanashutumiwa kutumia silaha na mengine hawamo kutokana na kuachiliwa huko. Sasa wanachikuta wale walalahoji ndio ambao wanaachiliwa, ama wale ambao walikuwa wanashikiliwa kinyume na sheria. Na hali hiyo ndio ilivyo mpaka hadi hivi sasa. Naamini kwamba Nkurunziza hawezi kuachia wanasiasa. Hiyo ni kauli ambayo wameitumia kutokana na uzito wa hawa wageni wa kimataifa ambao wamehudhuria Burundi ili wamshinikize kuweza kushiriki kwenye mazungumzo. Hana la kusema, ilibidi aweze kufanya mambo kama hayo.
Na hatimaye, Rajabu, swala la wa upinzani. Je, upinzani uko pamoja au unaweza kuwa na msimamo mmoja katika mazungumzo hayo?
Upinzani unaweza kuwa na msimamo mmoja katika mazungumzo kwa sababu kati ya wapinzani, kati yao pia kuna mazungumzo ambayo yanafanyika. Na hivi sasa bado wanajiandaa kuweza kufanya mazungumzo, hata wale ambao wako katika senareti, muungano wa senareti, hii leo hizi siku mbili tatu atakuwa na mazungumzo. Ni ile kuweza kutoa hizo dosari. Na sisi ushauri tunaowapa ni kuzingatia masuala mawili ya pekee, ambayo ni kusimamisha mapigano, kusimamisha umwagaji damu nchini Burundi, na kutizama kipi kitakachoweza kufanyika ili wote waweze kuwasilishwa kwenye mazungumzo ya amani. Wapinzani wasifikiri kwamba haya matatizo anayoyaleta Pierre Nkurunziza ni njia kwao ya kuweza kufikia kwenye utawala, ili kuweza kujipanga, kutizama namna wanaweza kufika kwenye utawala katika hii awamu ya mpito wanayoitarajia. Wafahamu kwamba lazima demokrasia iwepo na kila mtu aweze kupata yale anayoyastahili kidemokrasia. Kwa hiyo ni kutenga uwanja wa kidemokrasia ambapo panaweza kufanyika uchaguzi huru. Ndio ushauri ambao tunautoa, vinginevyo wote wapinzani wanajua kwamba adui yao ni mmoja wa pekee, yule ambaye anakataza vyama kufanya kazi, yule ambaye anasababisha umwagaji wa damu nchini Burundi kutokana na kutoheshimu mkataba wa Arusha.
Huyo ni Hussein Rajabu, mwenyekiti wa zamani wa chama tawala cha Burundi, akizungumza na Sauti America kutoka uhamishoni.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya sasa yanasema kando na serikali kuwasamehe vijana aliowaasi ugaidi na kuwapa mafunzo ya kibiashara, ni sharti zibuniwe mbinu mbadala na kuunda sera za kitaifa kukabili ugaidi. Mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mashirika yasiyo ya serikali humu nchini yametofautiana na serikali kutoa mafunzo kwa wafuasi wa Al-Shabab waliorejea nchini na kuwa tayari kubadilika, yakisema sio mwafaka ya kumaliza ugaidi. Profesa Halimu Shauri, mwenyekiti wa bodi ya shirika la haki za binadamu Huria, na daktari Stephen Ouma ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Pamoja Trust wamegusia hilo katika mahojiano na Sauti ya Amerika.
Njia mwafaka ya kupeana suluhu ya hii jambo ni kutatua yale matatizo msingi yenye yanafanya watu waweze kuingia katika makundi haya. Wajua katika dunia huwa mara nyingi tunatafuta zile sababu, kiweza kudili na zile sababu ndivyo unavyoweza kudili na tatizo.
Lakini amnesty peke yake haitoshi, sababu itakuwa ni muhimu sana serikali iangazie sababu zilizowatuma wale vijana kujiunga na vikundi za magaidi ama kuchukua misimamo mikali.
Profesa Shauri ameongeza kuwa ni sharti kuwe na sera na sheria ya kitaifa, kinyume na ilivyo sasa ambapo mambo yanafanyika kiholela kuhusu ugaidi.
Serikali iwe na policy ya kitaifa yenye inagusia mambo ya countering violent extremism. Na hii masuala ya amnesty pia, bado serikali lazima iwe na mfumo wa kitaifa strategy ambayo inaweza kufata na inaweza kudirect kila stakeholder katika ni kipi anavyotekana wachangie ili tuweze kupata suluhu. Venye mambo yanafanywa saa hizi ni tunasema ni ile tunaita duplication, yani migongano ya miradi.
Jumatatu wiki hii serikali ya Kenya ilikutana na vijana 19 kati ya 48 waliorejea kwa kuasi mafunzo ya kigaidi nchini Somalia na kuwakabidhi vifaa vya kujiendeleza kiuchumi. Lakini Daktari Ouma anasema hilo halitoshi.
Iweke sera ambazo zitusaidia kurekebisha mambo haya. Mambo ya mashamba ambayo kihistoria imekuwa ni shida kubwa, mambo ya ugawaji wa rasilimali, mambo ya madini ambayo yanachimbwa hapa na ni nani anapata faida, mambo ya kazi na mambo ya serikali kukubali zaidi kusaidia ugatuzi iendelee. Sababu kuwapeleka shuleni peke yake haitoshi. Lazima tuangalie ile tunasema kwa Kiingereza systemic causes ambazo ni kubwa zaidi kuliko watu binafsi.
Ouma amepinga pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta kuwa serikali itajenga gereza maalum la watuhumiwa wa ugaidi nchini Kenya, akisema njia bora ni kuhusisha jamii katika utawala na usalama.
Kumbuka Rais Obama mwenyewe kule Marekani tangu achaguliwe aliahidi na anaendeleza mipango ya kuifunga ile Guantanamo Bay. Kwa sababu jela hizi ambazo maalumu anataka ni jela ambazo zitatumiwa sana kwa dhulumu na kuhakikisha kuwa wale wafungwa hawapati haki zao. Na hiyo haisaidii kumaliza ugaidi.
Kati ya watu 1500 ambao serikali inasema tayari washarejea nchini kwa kuasi ushirika wa magaidi, wengi wanatoka kusini mwa pwani ya Kenya, eneo lenye historia ya elimu duni, mizizi kuhusu umiliki wa ardhi na ukosefu wa ajira. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, Hivi sasa VOA Express inaendelea. Ukiwa unatusikiliza, basi unasafiri pamoja nasi. Wakati umefika mkamiti kutuletea muziki wa leo.
Abdu Shakuru, basi wakati huu ambapo kama msikilizaji unavyofahamu mwezi wa pili ni mwezi muhimu hapa Marekani, ambao ni mwezi wa maadhimisho ya watu weusi. Basi
kukumbuka historia ya watu weusi, mchango wao katika hapa Marekani. Basi kwa upande wa muziki
tunaye Will I Am anakuambia come on.
Search the brighter days, I write through the maze of the madness. Struggle is my address with pain and crack lips. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist, told I'm below average. A life with no cabbage, that's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pops swallow bottle me. No apology, I walk with a bulge on my shoulder. It's the Cold War, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one.
I got a dream.
In the mirror, images of me getting much clearer, dear self. I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we gotta control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a godlier role. Red scrolls are stole slaves, the Jewish people in cold cage. Hate has no color or age, flip the page. Now my rage became freedom, right? Dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell, blessings more than jail. In the ghetto, let love prevail. With a story to tell, my eyes see the glory. And well, the world waiting for me to yell, I have a dream.
I got a dream. We gonna work it out.
Will I Am, mwimbaji mashuhuri, ukikumbuka alikuwa katika ile kundi Black Eyed Peas, na yeye anapenda sana kuchukua hotuba za wanasiasa akatunga nyimbo nzuri kabisa. Bila shaka basi ni wakati ambapo watu wanazungumza sana swala la rangi hapa na ukabila hapa Marekani. Lakini hebu nampisha Hadija Riami katika sehemu yetu ile ya historia ya watu weusi hapa Marekani, atuambie tukio muhimu kwa hii leo.
Leo Februari 24, siku kama ya leo mwaka 1940, bingwa wa zamani wa ngumi wa uzito juu Jimmy Ellis alizaliwa Louisville, Kentucky kama James Albert Ellis. Ellis alishinda taji la shirikisho la ndondi duniani baada kumpiga Jerry Query mwezi April mwaka 1968.
Nam, basi sasa tukija katika kero zangu, mamia wahudumu wa magari madogo madogo aina ya tuktuk pamoja na pikipiki huko Mombasa wameandamana katika mji wa pwani huo wa Kenya, wakilalamika kuhangaishwa na maafisa wa usalama na manisipa. Ikisemekana magari hayo yameongezeka sana na kukiuka sheria, lakini wao wanasema hiyo ni kero kubwa kwa wao.
Alipiga jamaa kwa nini? breakdown wanakuvutana breakdown kwa sababu umebeba excess ya mtu mmoja anakuvuta break na breakdown ukifika kule anasema nataka shilingi 4500 alafu anataka pesa pale manispaa shilingi 1000 hasa juzi wamenishika wakanivuta breakdown ulipofika pale anasema breakdown ni shilingi 4500 alafu anataka shilingi 1000 pale manispaa wengine wakashuka wakapelekwa huku mimi nikapelekwa kule sasa kila siku tunanyanyaswa imagine kila mahali ni yellow line ukisimama kwenye line hivi unashikwa ananishika mashati nyuma anasema ni msimamishi hapa nikisimama na shika
sisi watupe kazi
munisipa watupe kazi kama
ngoja
anapiga watu ovyo kwa hiyo hawataki na manispa Mombasa
hatutaki mambo ya manispa
wanataka polisi wanasema hivyo kawaida
sisi tunataka askari wa kawaida
tunataka swali ni lini munisipa walipewa kipao cha kupiga mwananchi wa kawaida kushinda polisi
hapo sasa
na polisi ndio
demeso wamepata mafunzo gani ambao wamepata wao
kwa mimi
walienda training wapi
gani nasema
wale wachukua watu kwa wale waeso
wanyanyaswa na askari wa county
sasa wakikushika kama unaendesha tu paka wakupige wakuumize na ni lazima wavute hiyo tuktuk. In fact wanaundia private tractors breakdowns za mtu private kupata pesa wakishakuvuta wanakucharge 4000 shillings 4500 plus 1000 5500 lazima pesa zinaenda kwa private company hata ziende kwa county government
huko kunaonekana mtu anakulia
sasa kunaonekana kuna mtu anakulia maana ni lazima wavute wanavuta kama 30
ngoja
wanavuta kama 30 50 kwa mwezi wanauza karibu 500,000.
Lazima governor mwenye ajue kuna mambo mengine pengine hajui. Itakuwaje mtu anaenda hapa Blue Room uzunguke kama enda Fort Jesus ndo rudi hivi. Na bei ni ile ile shilingi 50.
Hebu niambie. Tofiki Balala was appointed by the governor. Na tuku tukaita toka mji huu paka customer wenyewe wazikatae. Na kuanzia leo askari wa munisipa tutakubali wapige madereva. Sasa tunataka kujua governor anasemaje kuhusu tukutu. Kama hataki tukutu, atuletee helicopter sisi tutapanda helicopter.
Na mama kweli kero kubwa sana huko Mombasa na ukienda huko tuktukizo kelele manake ni pikipiki zotengenezwa kule Asia hasa India makelele kweli kweli basi watu wana kero sana. Na tukija upande wa ushauri ni kwamba kama tunavyofahamu sote tatizo la utumiaji wa dawa za kulevya limekuwa sugu takriban duniani kote miongoni mwa vijana na hasa ilikuwa ni zaidi upande wa wanaume lakini huko Afrika Mashariki na Tanzania inaonekana hivi sasa wasichana wamekuwa waathiriwa wakubwa.
Kama kawaida tena Aunti Salma niko kwa ajili ya kuwafunda watoto wa kike wa kiume jamii kwa ujumla. Na mada kuu ya leo ambayo tunaizungumzia hapa ni kuhusiana na swala zima la madawa ya kulevya na hasa kinachonisikitisha ni kwa watoto wa kike ambao kwa sasa wimbi kubwa limeangukia kwenye kutafuna hata mirungi. Mtoto wa kike mdogo unamkuta amefungasha kwenye begi la shule amebeba umo na mirungi na biji. Kwa hiyo pia hiyo ni hatari kubwa sana mwisho wa siku sasa ndo unakuja kufanya mambo ambayo yako nje ya uwezo wako. Lakini kwa nini utaki kujiuliza ikiwa bado wewe binti mdogo unapata faida gani? Kwanza angalia kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Serikali inahangaika inatumia pesa nyingi kwa ajili ya kuwaokoa wale ambao tayari wamezama. Wewe ambaye bado unajaribu na saizi unasikechi kipindi, labda ndio uko saizi kwenye hizo harakati zako za kutafuna mirungi na kuomba acha kuanzia leo, epukana na hayo mambo. Mwisho wa siku hakuna jambo litakalokuwa zuri zaidi ya kulitia taifa hasara pamoja na familia yako. Na usiwe na urafiki ambao unaona kwamba utakuingiza kwenye mambo ya tarishi. Kuna marafiki wengine wanakuwa na akili za ziada. Atafanya hayo matendo lakini matendo yake mengine yatakwenda kama kawaida. Wewe mwenzangu na mimi ambao ulipewa akili nusu. Sasa hiyo nusu robo ipeleke kwenye madawa ya kulevya, mwisho wa siku tunakuwa na wenda wazimu wengi ambao wanajitakia wenyewe kwa akili zao. Kwa hiyo wewe binti naomba uangalie kwanza si mila zetu za Kitanzania.
Na msikilizaji, basi sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, na Abdu Shakuru ananipasha kwamba leo yaliyovuma ni kutoka hapa hapa Marekani, ni kufungwa kwa jela ya Guantanamo Bay, na vile vile inaonekana kana kwamba Kanye West, celebrity huyo Shakuru, uzusha gumzo mara tu akisema kitu. Ni lipi alilozusha hiyo?
Safari hii nakwambia amezusha mengi. Manake imechukuliwa na mitandao, na isitoshe tu katika gumzo la jioni la usiku kule katika late night shows anaonekana anazungumza, hujakosea, kwa sababu hasa ilianza na Twitter, ambapo mzalishaji wa producer mashuhuri hapa Marekani Bob Ezrin mwenye umri wa miaka 66 aliyesimamia wanamuziki mashuhuri kama vile Pink Floyd, Kiss na Alice Cooper alipoandika makala yaliyomkosoa Kanye West, hasa kusema muziki wake si wa kuvutia upande wa rap kuweza watu kukumbuka kama vile marepa Jay-Z na Tupac. Basi Kanye West moja kwa moja kwenye Twitter akasema, huyu mzee anajua nini kuhusu muziki wa rapu? Anasema, nimechoshwa kusikia watu wazee wasiofahamu chochote kutoa maoni juu ya muziki. Na isitoshe, kwa mara nyingine tena Kanye akamshambulia Taylor Swift, mkamiti. Maana kawaida yeye anapenda kumshambulia Taylor Swift. Basi Philly anasema, munasema huyu ni msanii, mimi sidhani ana kipaji chochote cha usanii. Nadhani amepata umashuhuri wake kutokana na kumwoa mtu mashuhuri katika familia ya Kardashian. Wengine anatoa matusi, hatuwezi kusema hapa, manake matusi yako makali kweli kweli. Wengi wanasema ameingia wazimu. Lakini Anthony Sananta anasema Kanye anahitaji Yesu. Kwa hakika mambo yamepindukia mpaka. Help You Out anamunga mkono hata hivyo, akisema kijana huyu mwenye umri wa miaka 38 ni kijana mzuri, hajafanya kosa. Basi hayo ni matamshi kwa upande wa Kanye West.
Okay, na sasa kabla ujaenda kwa upande wa kufungwa kwa jela ya Guantanamo Bay, basi msikilizaji, nakwambia habari zaidi kuhusiana na Kanye West na ma-celebrity wengine, usikose kusikiliza Zulia Jekundu wiki hii.
Bila shaka. Na hapo tena, kabla kumaliza hapa, mzalishaji ananiambia nimalize, Rais Obama jana alitangaza atafunga Guantanamo, lakini wengine wanasema je, bunge litamkubalia? Lakini sasa muda umekwisha, mkamiti tusomee muktasari wa habari.
Mgombea mkuu wa upinzani wa urais huko Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema amewaomba mawakili wake kuwasilisha changamoto mahakamani kwa kile alichokiita ukamataji usio halali unaofanywa na polisi wa Uganda. Makundi yanayopingana kuhusu utaratibu wa amani wa Sudan Kusini yamekubaliana juu ya mpango wa kuruhusu wanajeshi wa upinzani 1370 kuingia mji mkuu Juba, ikiwa ni maandalizi kwa kiongozi wa waasi Riek Machar kujiunga na serikali ya mpito. Bilionea Donald Trump ameshinda jimbo jingine kwa ushindi mkubwa katika kinyang'anyiro chake cha kuwania uteuzi wa urais wa Republican hapo jana katika jimbo la Nevada hapa Marekani. Matokeo ya mwisho yalionyesha kwamba Trump alipata 46% ya kura akiwa mbele ya senator wa Florida Marco Rubio aliyepata 24%. Kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC hapa Marekani kinasema kinachunguza kesi mpya 14 zilizoripotiwa za maambukizo ya kirusi cha Zika hapa nchini, washukiwa wote walioambukizwa kwa njia ya kimapenzi. CDC yenye makao yake Atlanta imetoa taarifa hiyo jana na imesema kesi zote 14 ni za wanawake, ambao wanajua sababu pekee iliyopelekea maambukizo hayo ni kutokana na mawasiliano ya njia kimapenzi na marafiki zao wa kiume ambao hivi karibuni walisafiri kwenda eneo lenye maambukizo ya Zika.
Mwisho wa muhtasari wa habari, mpendwa msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa VOA Express kutoka hapa Washington DC, ambako kuna mvua hii leo tena. Basi kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo hayo, msimamizi wa matangazo Hadija Riami hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Dwayne Collins, na mimi ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema.